Milé sestry a bratři, milí přátelé, vítejte dnešní neděli, poslední před Velikonocemi. Je skvělé, že navzdory různým omezením můžeme být takhle spolu. A dnes, jak už jste mohli částečně vidět a slyšet a ještě uvidíte a uslyšíte, tak jsme pokročili zase kousek dál, budeme si moc spolu zpívat. Když na podzim měla na starosti shromáždění mládež, bylo to velmi dobře přijato. A tak jsme hned naplánovali další shromáždění, které by mohly mít v březnu, na konci března. Ale pak přišla čínská chřipka a všechno bylo jinak. Pak už nešlo nic, události se valily. Nejdřív zákaz shromáždění nad 100 lidí, potom ještě tentýž týden omezení na 30 a potom další týden už ani to. Výjimečný stav, úplná nemožnost se scházet. Takže jsme to trošičku odložili, teď se pomalu přizpůsobujeme, učíme se komunikovat po síti. Některé skupinky se scházejí takhle na dálku, mládež je na internetu už zcela běžně. A já jsem moc rád, že nám nic nezabrání v tom, abychom měli obecenství. Jedině, že by vyplý elektrický proud, ale doufám, že k tomu nedojde. A i kdyby došlo, víte, co je skvělé? Že církev je tam, kde se sejdou dva nebo tři. Nemusí nás být 100, nemusí nás být 30, nemusí nás být ani 10. Ale úplně ten nejmenší počet, dva. A mně se líbí, že to není ani nějaká mini církev, nebo neplnohodnotná, částečná církev. Ne, když je tam pán, když je tam hlava, tak to je církev. A to nám nikdo nemůže vzít. My jsme si s mládežníky řekli, just, proč bychom se měli nechat odradit, jenom proto, že jsme byli vytlačeni do virtuálního světa. Takže mládežníci si shromáždění prostě nenechali vzít a za chvíli budete moci výsledek zažít. Omluvte případné menší nedostatky, možná se to trochu zadrhne, ale pojďme na to. Úvodní slovo si připravil bratr Matěj Krejčí.
Dobrý ano, dobrý den, bratři a sestry. Takže začnu takým krátkým úvodem. Při přemýšlení o tom, co bych vám mohl říci, jsem byl narazil na a veršů, které mě oslovili, se kterým bych se s vámi chtěl podělit. Jsou to konkrétně verše z listu Filipským ze 4. kapitoly a jsou to verše 11 až 13. Když kdo máte u sebe telefon či Bibli, tak se můžete otevřít a já to přečtu. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost, ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pavel píše tady ten dopis do Filip, píše ho v době, kdy je ve vězení. A Pavel si zasloužil, prožil spoustu, pro nás bychom řekli, hodně nepříjemných zkoušek a překážek. Konkrétně tady můžeme mluvit o vězení. Přesto mě dost zaráží, že ve verši 10., který jsem teda nečetl, tak Pavel tam na začátku říká, že se, abych byl konkrétní, že se v pánu zaradoval. Že opravdu i ve vězení, kdy to pro něj nemuselo být nejjednodušší, kdy třeba chtěl nějakým způsobem dál sloužit a nemohl, byl ve vězení, tak se v pánu zaradoval, že měl opravdu radost. A pokud můžu to stáhnout trošku na dnešní dobu a můžu mluvit teda jenom konkrétně za sebe, tak pro mě na začátku bylo hodně jednoduché se učit věci do školy bez nějakého výkladu, jenom z toho, co mi někdo napíše, a nebo se nescházet s kamarády, nemoc si s nimi povídat fyzicky, což je strašně důležitý, nebo na mládež jsme nemůžeme chodit, nebo do sboru, co mám taky moc rád. A další věc, sporty, tak nemůžu žádný aktivně provozovat, což je taky moje oblíbená činnost, a ani nemůžu na žádný koukat a nemůžu se dívat se na statistiky, protože se v současné chvíli vůbec nic nehraje. A tak to jsou takové moje problémy, se kterými se já teď musím vypořádávat, ale věřím, že to nejsem sám, že hodně z nás má ty problémy mnohem většího rázu než já. Ať už to je třeba práce, četl jsem, že některé firmy budou zaměstnancům snižovat platy nebo třeba propouštět. Pak další věc, co mě napadá, to teď taky pozoruju, že v našem okolí je hodně lidí nemocných tím koronavirem a nemůžeme se střetávat s jinými členy rodiny, které máme rádi. A nenapadají mě další věci, protože by na jich vymysleli ještě spoustu společně. Ale já bych se nás chtěl všechny pozbudit tím, že Pavel tady říká, že všechno může v Kristu, který mu dává sílu, který je jeho radostí, tak i v té době, která je plná zkoušek, která pro nás není jednoduchá, tak bych nás chtěl pozbudit, abychom měli radost z toho, že všechno můžeme v Kristu, který nám dává sílu. Takže to je tak, čím jsem vás i sebe chtěl pozbudit. Mě osobně to hodně pozbudilo a tak bych se chtěl pomodlit tak na závěr. Pane Bože, děkuji ti za dnešní den, děkuji za to, že jsme se do něj mohli probudit. Děkuji ti za to, že máme moderní technologie, že se můžeme střetávat virtuálně a být i tak v obecenství a pozbuzovat se. Tak ti, pane, prosím za ty zkoušky, kterými procházíme, které nejsou jednoduché vždycky, tak abychom, pane, vždycky spolehli na tebe a pane, věřím, že ty nám dáš sílu je překonat. Prosím tě i za nemocný, ať už koronavirem nebo jakoukoliv jinou nemocí, aby si, pane, ty je měl ve své ruce, aby si ty je potěšoval a aby, pane, si je mohl uzdravit. Se modlím ve tvé jménu. Amen.
Teď pozvu dopředu děti. Ne do předních lavic, jak to děláváme v kostele, doma asi nemáte lavice, ale stejně, děcka, pojďte si sednout blíž, ať dobře vidíte a dobře slyšíte. Slovíčko k dětem si připravil Ondřej Hůla a všechny sborové děti pro něj zastupuje Aneška.
Ahoj děti, já jsem Ondra, tohle je Aneška, která se snaží nesmát.
Ahoj.
A dneska já pro vás mám mít slovíčko pro děti. A o čem tohle slovíčko bude? Tohle slovíčko bude, tady za pomoci Anešky, o Bibli. Tak trošku. Protože jsem si jistý, že většina slovíček, co jste vy kdy slyšeli, byla aspoň trošičku o Bibli. Tak tohle bude taky. A z té Bible se budeme zabývat slovíčkem víra. Slovíčko víra je docela důležitý slovíčko, co znamená. A je taky docela složitý si představit. Ono, v Bibli máme spoustu příběhů, kde... Aneško, proč na mě takhle tím koukáš? Spoustu příběhů, kde různí lidé dokázali velké věci, staly se různé zázraky. A to se stalo proto, že oni věřili Pánu Bohu. Aneško, vzpomeneš se na nějaké takovéhle příběhy?
O Ježíši, o Davidovi a o Abrahamovi.
Bezva, děkuji, Aneško, tohle nám stačí. Tak, jak můžete vidět, tak během chvilky je Aneška si schopná vzpomenout na 3 příběhy a jich tam mnohem, mnohem víc. To je krásný. Ale co znamená tohleto slovíčko víra pro nás? Pro nás děti, protože ačkoliv mám fousy, tak já se pořád ještě mezi děti víceméně počítám. Tak, pro nás to znamená, že když náš život nebude úplně na tom nejlíp, třeba budeme nějaký smutný, anebo nemocný, anebo nám něco nepůjde a podobně, tak budeme věřit, že se o nás Pán Bůh postará, protože nás má rád. Jako ty lidi v těch příběhách, co dokázali velké věci, mu taky věřili. A nakonec se ukázalo, že mu věřili správně, protože on se o ně opravdu postaral. Takže když budeme nemocní, tak můžeme vědět a věřit, že nás Pán Bůh uzdraví. Když budeme nějaký smutný, tak můžeme vidět, že nás má rád a že nás bude potěšovat, třeba skrze naše kamarády. A když nám třeba něco nepůjde, tak můžeme vědět, že to dopadne dobře, protože když ho máme rádi a spoléháme se na něj, tak všechno je nám k užitku. Tak to bych vám přál, abyste si tohle pamatovali, abyste nebyli nějaký smutný a nebáli se nějakých věcí, protože Pán Bůh vás má rád a stará se o vás. Tak a já se za vás promodlím. Tak Pane Bože, děkuji za tyhle děti a prosím tě, aby nezapomínali, že ty je máš rád a ty se o ně staráš, že tomu můžou věřit. A tak tě taky prosím, aby teďkon doma byli zdraví, aby byli v pořádku a aby se tam moc nenudili, když teďkon musí být zavřený, aby se nějak nehádali mezi sebou, když jsou tam sourozenci, ponorková nemoc, ale aby to bylo úplně v pořádku, aby jim to mohlo být k požehnání a aby zvládali třeba dohánět školu, co teďkon je trošku problematičtější. Amen.
Teď je čas před slovem, vždycky chceme stišit svoje srdce, pozvednout svoji mysl k Bohu, je čas na chválu.
Chci tě chválit, před tebou se skládám. celá zem v září přebývá. Tma se ukrývá a noc se mění den, noc se mění den, jak úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný je náš Bůh. Král je od věky, čas mu náleží, jen počátek i cíl, počátek i cíl. Ve všech svatý Bůh, Otec, Syn a Duch, hle, Beránek je král, hle, z Judy mocný pán. Jak úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný je náš Bůh.
Úžasný, jak
úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný je náš Bůh. Nad jmény jméno zní,
jméno Ježíš,
hodné chválení. Mém srdci zní, jak úžasný.
Ježíš,
hodné chválení, mém srdci zní, jak úžasný Bůh. Jak úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný. Úžasný Bůh,
zpívej se mnou,
úžasný Bůh, úžasný je náš Bůh.
Nad jmény,
nad jmény jméno zní, hodné chválení, mém srdci zní, úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný je náš Bůh.
Prosím o slovo bratra Štěpána Rendáše.
Dobré ráno, já a Ondra Tolman dneska budeme mít krátká zamyšlení o Ježíšově triumfálním vjezdu do Jeruzaléma a budeme to mít rozdělené na dvě části a já ten text teď přečtu. Je to, budu číst z Marka 11. kapitoly 1. až 11. verš. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betany u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko, přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděl jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přesně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali Hosana. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinovi. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Já bych se chtěl ze začátku zaměřit na ty dva učedníky, které Ježíš poslal pro toho osla. Tak přestože oni nevěděli, proč Ježíš toho osla potřebuje, a možná se jim to mohlo zdát jako blbost, nebo je naplňovali obavy o tom, co si o nich ostatní lidé řeknou, tak přesto poslechli Ježíše a udělali přesně to, co jim řekl. A myslím si, že takhle to můžeme stáhnout i na nás. Víme, že Bůh k nám mluví každý den, víme z Bible, že k nám mluví různými způsoby a kolikrát ani my to nespozorujeme. Ale když už víme, že Bůh k nám mluví a něco po nás chce, tak nás také kolikrát naplní obavy o tom, co si o nás druzí řeknou. Nebo jsou to věci, které nám nejsou příjemné, ale je jenom na nás, jak se my k tomu postavíme, jak k tomu, co nám Bůh říká, jaký k tomu zabereme postoj. A to se mi právě líbí na těch učednicích, že oni poslechli Ježíše, přestože jim nic z toho asi nedávalo smysl. Teď bych přečetl ze Zachariáše 9:9. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahu. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku oslíčí mláděti. Přibližně 500 let předtím, než se Ježíš narodil, tak tady žil prorok jménem Zachariáš, který řekl, že jejich král, který jim přinese spásu, přijede pokořený na osličí mláděti. A jak víme, tak Ježíš přišel na tuto zem jako člověk, zažíval stejná pokušení jako člověk a přesto zůstal čistý, bez hříchu, přesto jako jediný obstál a dokázal být v tom ještě pokorný. A o co víc my bychom měli se snažit být více pokorní.
Děkujeme a na Štěpána naváže bratr Ondřej Tolman.
Dobrý den, bratře a sestry. Rád bych pokračoval nad Ježíšovým triumfálním vjezdem do Jeruzaléma. Budu vycházet ze 4 textů, a to sice z Matouš 21. kapitola 1. až 9. verš, Marek 11. kapitola 1. až 11. verš, Lukáš 19. kapitola 28. až 44. verš a Jan 12. kapitola 12. až 19. verš. To, že přijel na oslátku, už víme, a teď se pojďme zaměřit na ten dav lidí, který tam byl. Z těch textů víme, že už tam Ježíš není sám, je okolo něho velký dav lidí a v tom davu jsou jak Ježíšovi učedníci, tak poutníci, kteří přišli do Jeruzaléma na svátky. Tak v Lukášu je napsáno, že tam byli i farizeové, kteří to možná jen sledovali povzdálí, nebo možná byli v tom davu, to si teď nejsem jistý úplně. A těm se to nelíbilo, to všechno, co se tam děje. Dávali to najevo. Ten zástup lidí Ježíšovi před cestu kladl na zem pláště, palmové ratolesti, zelené větvičky. A tím Ježíšovi dávali najevo, ano, ty jsi král, ano, ty jsi náš zachránce. Když se podíváme do kontextu doby, tak Izrael v té době byl okupovaný Římany a židovský národ očekával Mesiáše, očekával spasitele. Možná si mysleli, že Ježíš přijde do Jeruzaléma, posadí se tam na trůn a bude vládnout jako mocný vladař, vyžene Římany zpátky do Říma a nastolí tam zpátky Davidovo království a všichni se budou mít dobře a budou uctívat Boha jako za staré smlouvy. To se nestalo. Zajímavé je, že takový podobný dav lidí, který ho v jednu chvíli provolává za krále, za zachránce, tak zanedlouho o pár kapitol dál, když už ho farizeové zatknou se svojí gardou a dovedou ho k Pilátovi, tak takový podobný dav ho nechá ukřižovat. Když se jich Pilát zeptá, koho je má propustit, že na Ježíšovi nevidí žádnou vinu, propustím vám Ježíše, tak ten dav říká ne, my chceme Barabáše. Barabáš byl lump a provodník. Oni to věděli a stejně si vybrali jeho, i když by ho Ježíše v tu chvíli už neuznali za krále, tak přesto to byl člověk, který nedělal nic špatného a oni si přesto vyberou nějakého lumpa. Tak se pak Pilát ptá, co s ním má udělat a oni mu řeknou, aby ho ukřižoval. My víme, že Ježíše na kříž dostali naše hříchy, naše nepravosti, naše věci, co děláme a co se nelíbí Bohu. Možná jsme tomu davu těch lidí podobně víc, než si myslíme. V neděli ráno Ježíše uctíváme. Ano, Ježíši, ty jsi náš pán, náš král. A hned v pondělí ráno, když jenom do práce, tak možná překročíme povolenou rychlost, nebo nás někdo brzdí, tak zanadáváme a prostě uděláme něco, co se Bohu nelíbí, něco, co je hřích. Možná si toho hned ani nevšimneme, ale uděláme to. Rád bych se teď vrátil do těch textů, a sice do Lukáše 19. kapitoly, 41. až 44. verš. Když už byl blízko, myšleno Ježíš, a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v ten den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím, přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Mám pro nás dobrou zprávu. Nemusíme skončit jako Jeruzalém a jeho obyvatelé, protože my víme, že se k nám Bůh sklonil právě skrze Ježíše Krista a že nám ho Bůh dal jako zástupnou oběť za naše hříchy. Stačí opravdově přijmout Ježíše za svého krále, za svého spasitele a opravdově mu vyznat naše hříchy, naše nepravosti. Činí z nich pokání nejen navenek pro ostatní, ale opravdu v sobě. Opravdu je činit to pokání. Pane, tak ti děkuju za to, že tě můžeme opravdově znát, za to, že tě můžeme uctívat v duchu a v pravdě a za to, že nemusíme skončit jako Jeruzalém a že tě můžeme přijmout za svého spasitele, za to, že skrze tebe se můžeme smířit s Bohem. Jsem ti, Pane, za to tak moc vděčný a prosím tě, aby jsme byli schopní tu dobrou zprávu Evangelia, že ty jsi položil za naše hříchy život, že nás jsi schopen smířit s Bohem, aby jsme jí byli schopni šířit dál, Pane. Tak ti za to moc děkuji. Amen. Amen.
Děkujeme. Milé sestry a bratři, slyšeli jsme o učednících, kteří poslechli Pána a šli pro oslátko, i když úplně nevěděli proč. Asi je nenapadlo, že jde o naplnění proroctví. A že i tak zdánlivá prkotina, na které možná jim připadalo, že vůbec nezáleží, je naplněním proroctví, uskutečněním Božího plánu. Ježíš chtěl vjet do Jeruzaléma na nepříliš reprezentativním vozidle. Ukázal, že nezáleží na vnějším dojmu, na atributech. Král, který by se chtěl předvést, ten by vjel na koni nebo na válečném voze. Ježíš přichází jako služebník, i když byl král. Jako pokorný a přece vládce všeho. A učedníci udělali samozřejmě dobře, že ho poslechli, i když nerozuměli. To si beru z tohoto kratičkého příběhu, z té jakoby téměř vsuvky do velikonočního příběhu. Teď je řada na nás. Učme se poslechnout, i když nerozumíme. Bůh nám dal své slovo, nám vždycky není všechno hned jasné. Ale on nás vede a když mluví, je užitečné se jeho slovy řídit. To byla ta první příspěvek. A to druhé, Ondra mluvil o davu, který v jednu chvíli provolával slávu a jen o několik dní později volal po Ježíšově krvi. Je snadné podlehnout většinovému smýšlení, zařadit se do davu, nevyčnívat. Už jste se někdy dostali do davu? Ti starší možná na 1. máje nebo na nějaké demonstraci? Ve chvíli, kdy se takový dav dá do pohybu, vy jste uprostřed, kdy ten dav se někam valí doslova, tak je velmi nesnadné se dostat ven, probojovat se ven, někam na kraj. Je dokonce velmi nebezpečné upadnout, protože dav může člověka ušlapat. Víte, o čem mluvím? Jestli jste byli třeba někdy v nějakém velkém kině nebo na stadioně, na koncertě. Dav je nebezpečná věc. A zároveň jít s ním, nechat se nést, nechat se unášet, vést, je velmi pohodlné. Když myslím na ten dav, který stál před Pilátovým sídlem a volal ukřižuj, ukřižuj, tak si říkám, možná tam byli lidé, kteří Ježíše slyšeli, kteří proti němu nic neměli, kteří ani nepřišli, aby volali po jeho odsouzení, kteří se prostě přišli podívat a jenom zvědavě přihlíželi. A pak už stačí, aby se tam objevilo několik navedených křiklounů, kteří je všechny strhli. Za týden budou Velikonoce. Letos budou jiné. Zvláštní, možná trochu smutnější z té vnější strany. Nemůžeme se sejít, nemůžeme navštívit své blízké. Máme obavy, jak to bude s naší prací. Ale ty Velikonoce nebudou horší než jiné roky, protože to hlavní zůstává. Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých, byl vzkříšen. Prožijeme je v komorním obsazení. V podstatě jenom ve svých rodinách. A já bych měl takový návrh, bratři a sestry, pojďme je využít. Pojďme využít toho, že musíme být v komorním obsazení. Využijme ten čas a mějme rodinné Velikonoce. Zkusme využít ten týden, který nám ještě zbývá, k intenzivnějšímu zamýšlení nad písmem, nad tím, co Bůh udělal, co znamená smrt Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Připomínejme si to. A nezapomeňte, že mezi 21. a 22. hodinou je náš čas modliteb. Takže když můžete, připojte se. ještě poprosím o svědectví Lenku Slavíčkovou.
Dobré ráno, bratři a sestry. Já vás všechny zdravím. A dneska pro vás mám mít připravené svědectví. A upřímně se přiznám, že do posledních dní jsem nevěděla, o čem bych chtěla mluvit. A nakonec mi Pán Bůh položil na srdce něco, po čem jsem už nemusela přemýšlet, o čem bych chtěla mluvit. Vlastně jsem si vzpomněla na jednu zlomovou situaci, o které bych před pár dní řekla, že nebyla nijak zvlášť průlomová, ale spíš taková povrchní a epizodní. Ale teď mi přijde hodně důležitá v tom, jak se posunout dál, a věřím, že právě v této chvíli Bůh zafungoval. A vlastně já už se od prázdnin prožívám takový svůj osobní boj, takovou krizovku, kdy nejsem moc spokojená ani sama se sebou, a já to nebudu moc konkretizovat, ale každý si určitě můžeme představit náš vlastní problém, který nás ochuzuje ve vztahu s Bohem a který nám bere privilegia šťastného křesťana, protože nás něco trápí. A já jsem k tomu měla ještě takovej postoj, který nám všem určitě je taky známý, že jsem to nechtěla nikomu říct, protože mi přišlo, že třeba ostatní si můžou myslet, že existují horší problémy, nebo že to na nás není vidět, že se něčím procházíme, a nebo že to moc dramatizujeme. Věřím, že každý si prošel tady těma pochybama, když měl říkat nějaký svůj problém. A to samý jsem si prožívala já, a byla jsem opravdu uzavřená a dva měsíce, nebo víc jak dva měsíce jsem v tom byla v podstatě sama. A až právě přišel ten zlomový okamžik, kdy jsem byla na internátě a moje spolubydlící, která je vlastně ateistka, ale o křesťanství a Bohu se mnou začíná konverzace častěji než já, takže jsme se zase jednou takhle povídali a ona právě mluvila o tom štěstí, co máme jako křesťané, a řekla mi, že jí přijde ve spojitosti se mnou a s křesťanama, že máme takovej osobní klid a takovou pohodu, že jí přijde, že jsem i taková vděčná a podobně. A já jsem se hodně zarazila a sama v sobě jsem se zahambila, protože jsem to určitě tak necítila. A dost jsem se zastyděla sama před sebou a uvědomila jsem si, že nelžu jenom lidem okolo sebe, ale hlavně sobě samotný. A dost mě to hrklo a začala jsem nad tím přemýšlet. A posléze jsem začala o tom mluvit. I když to bylo hrozně těžký, tak jsem to řekla prvním lidem, který pro mě byli asi nejbližší v mém okolí. A najednou to začalo být snazší a já jsem to mohla vlastně předkládat i vícero lidem, který byli mými dobrými přáteli. A přišla i situace, kdy vlastně jedna kamarádka, když jsem jí to řekla, tak se mi přiznala, že má úplně to samý. A v tomhle tom jsem najednou viděla sílu svědectví, že i když to nemusí být svědectví před tisícero lidmi, stačí, když to řekneme pár lidem okolo sebe. A nejenom my z toho můžeme získávat tu sílu. A já věřím, že každý z nás, co se díváte na tohle video, tak jste takovej příběh, který v sobě má poselství a sílu, a kterou, když vlastně ten příběh budete říkat, tak předáváte i dál. A nepomůže to jenom vám. I když druhotně to pomůže vám a je to fajn, ale pomůže to i lidem okolo vás, který z toho můžou čerpat, anebo zjistíte, že máte stejný problémy s vašimi kamarády. A i když jsem to třeba říkala ateistům, tak se najednou jakože tak pozastavili a říkali si, vy křesťané máte nějaký problémy? Říkala, ano, máme. A věřím, že všichni máme něco, s čím bojujeme, co třeba nechceme ani říkat a s čím uvnitř zápasíme. A já bych vás chtěla pozbudit, že na to nejsme sami a nikdy na to nebudeme sami, i když se tak můžeme cítit. A věřím, že to, čím si procházíme a když si v tom připadáme slabí, tak nás to posléze dělá mnohem silnější v Kristu. A i když já nemám svůj problém vyřešený, tak věřím, že to jde k lepšímu a to nastalo v situaci, kdy jsem to poprvé někomu říkala. A tak bych vás chtěla pozbudit právě tady k tomu. To je to, co bych vám chtěla říct. A jenom dodám, že když jsem to říkala i těm spolubydlícím, tak se mi svěřili, že už to o mě pár měsíců ví, že se toho všimli. Což pro mě bylo obrovským pozbuzením, že jsem byla hrozně ráda, že mi rozumí a že chápou, jak je to pro mě těžký. A občas nás to může překvapit, kolik lidí měli zkušenost takovou, anebo tomu rozumějí, tak jak byste si řekli, že by tomu třeba neporozuměli. Tak to je to, co bych vám chtěla říct. Jsem ráda, že to na 70. pokus vyšlo. A na závěr bych vám chtěla přečíst jeden text z Bible. Jestli chcete, tak se ho nalistujte. Je to Římanům 8. kapitola, 31. až 39. verš. Vlastně nadpis je, co nás oddělí. Věřím, že je to známý, ale já mám hrozně ráda tyhle známý verše. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Neušetřil přece svého syna, ale vydal ho za nás, za všechny, jako by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. Kdo obviní Boží vyvolené, když Bůh ospravedlňuje? Kdo nás vysvobodí? Odsoudí, pardon. Ne. Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých. Je po Boží pravici a prosí za nás. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost, nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí, nebo meč? Jak je psáno? Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoliv chvíli. Za ovce na porážku mají nás. V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, anděle ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tohle to mi bylo velkým pozbuzením v době, kdy jsem si nebyla jistá, jestli mě něco nedokáže oddělit. Opravdu nedokáže. Tak to je všechno, co bych vám chtěla říct a přeju do karantény hodně zdraví a pevných nervů.
Děkujeme. Oznámení. Ptáte se, jak se daří dítě Krejčí. Mluvil jsem s její maminkou. Dita se nepatrně zlepšila, ale je to stále velmi vážné, takže stále potřebuje naše modlitby. Narozeniny si v tomto týdnu připomínají 5. dubna Petr Pokorný, zvaný Poky, takže ne Sisel. 6. Veronika Kasalová a také 6. Amélie Malevičová. 7. Štěpánka Krejčová a 10. Wilhelm Franz. Všem přejeme Boží ochranu, požehnání a jeho blízkost. Milé sestry a milí bratři, pojďme se teď stišit k modlitbě. Já vás prosím, abyste si stopli video, na které se díváte a můžete se modlit tak, jak jste sami nebo s rodinou nebo s někým blízkým. Modlete se a potom si opět pusťte, abyste zhlédli zbytek dnešního shromáždění. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo, které nám přibližuje a ukazuje, jak velikou věc si udělal pro nás, pro všechny. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, kterého jsi poslal jako spasitele světa. A když vzpomínáme na tu událost a připomínáme si líčení evangelistů, vyznáváme, Pane, chceme být jako ti učedníci, kteří uposlechli a kteří, ač nerozuměli, vykonali tvou vůli. Nebeský Otče, chceme být jako ten oslík, který vnesl Pána Ježíše Krista do města a který také vykonal to, co ty jsi pro něj určil. Nebeský Otče, prosíme tě v této chvíli za všechny naše bratry i sestry, prosíme tě za naše příbuzné, známé, členy našich rodin. Prosíme tě, aby jsi chránil, aby jsi opatroval, aby nejen, že o tobě uslyší, ale taky, pokud tak ještě neučinili, se pro tebe rozhodli. Děkujeme, Pane, za tvé slovo. Děkujeme za výzvu k pokání a k následování. A to myslíme na všechny, kteří jsou upoutáni na lůžko, kteří jsou nemocní. Zvlášť, Pane, tě prosíme a myslíme na Ditu. Prosíme tě, aby si pozdvihl, aby si uzdravil, aby se mohla vrátit zpátky. Pane, smiluj se nad ní. Prosíme tě za to, aby i ta epidemie mohla brzy skončit, aby se našel lék, aby se našlo lékařství, ale co je nejdůležitější, Pane, prosíme tě, aby lidé se zamysleli nad sebou, nad svým životem a vzali i tuto příležitost jako výzvu k pokání, k přemýšlení a k návratu k tobě. Děkujeme, Pane, za tvé slovo a ty sám nás učiň svědky o pokoji a o radosti mezi ostatními lidmi. Amen. A přijměte požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Milí přátelé, bratři a sestry, opatrujte se a těším se zase na shledanou. Vlastně na viděnou. Na shledanou se těším také, ale ještě se do té doby víckrát uvidíme. Pán Bůh s vámi.
Strom ve tvém chrámu.